Velkommen til episode 10 av oss uten filter. Den her episoden her har jeg gruet meg skikkelig til. Magi, bare snur den jingeren. Velkommen til episode 2 av Tenk i koffert. I episode 1 så tok jeg for meg denne makten jeg mener vi alle har til å male våre egne klosser. Så hvis vi har en kloss som rød, så mener jeg at vi med tiden kan endre farge på den. Og i episoden med Håvard så brukte han faktisk en litt annen metafor for å beskrive akkurat det her. Da han snakket om dette med å pynte et minne. Fordi i episoden så beskrev han for oss et av de verste og vondeste minnene han hadde av moren sin før hun døde. Men forklarte også hvordan han med tiden hadde klart å pynte dette minnet. Til at det i dag var et av hans sterkeste og også beste minner av moren sin. Og det her var jo selvfølgelig noe han ikke klarte å endre over natten. Men ved å jobbe med det hver eneste dag så klarte han det. Og det samme var det også for meg. Og med mine kroppskomplekser, som jeg delte med dere i episode 1 av Tenke koffert. Men hensikten med denne episoden var i hvert fall å få frem at du har en makt til å endre farge på de klossene du har. Og den makten kan du bruke for å endre farge på noen av de røde klossene du har i kofferten din. Men så kommer vi til dagens episode. Fordi ja, det er nok en del røde klosser jeg både mener du kan, og kanskje også burde prøve å endre farge på. Men så finnes det også noen røde klosser jeg ikke vil du skal røre. Og som jeg delte med dere i sykt bra-serien min, så kan ikke ambisjonen vår være å ha en koffert med bare blå klosser. Det går ikke. Og grunnen til det er fordi vi er mennesker, og noen ganger så dummer vi oss ut. Og du som hører på, har kanskje dummet deg ut, eller ikke kanskje, har mest sannsynlig dummet deg ut en eller annen gang tidligere. Kanskje har du vært utro mot kjæresten din. Kanskje har du mobbet noen. Kanskje har du vært voldelig. Kanskje har du gjort noe kriminelt. Eller kanskje du har gjort noe annet som også er ukarakteristisk, og som du også anser som noe dårlig. Jeg vil i hvert fall at du skal vite at om du har gjort en av de tingene jeg nevnte, eller gjort noe annet dumt, så greit. Det er gjort. Det er flere som har gjort det her før deg. Det er flere som kommer til å gjøre det her etter deg. Og det er sikkert noen som til og med gjør det akkurat nå, mens du hører på denne episoden her. De fleste av oss har dummet oss ut. De fleste av oss har klart å såre noen. De fleste av oss har klart å skuffe noen. Og de fleste av oss har klart å skuffe oss selv også. Men det har skjedd. Og det her er dessverre en del av reisen din. Men, vær så snill. Etter du har dummet deg ut. Gjør det du kan for å bare eie det. Og det jeg mener med det er at når jeg har snakket med folk som har dummet seg ut, så har jeg noen gang fått en forklaring på hvorfor de dummet seg ut. Kanskje var de utro fordi de uansett hadde mistet følelsen for kjæresten. Eller kanskje kjæresten var skip. Kanskje de mobbet en person fordi alle andre gjorde det jo. Og når man prøvde å hjelpe mobbeofferet, så ville ikke mobbeofferet ha hjelp. Eller kanskje man var voldelig fordi den personen fortjente det virkelig. Og ja, det er lurt å kunne reflektere rundt hvorfor man har gjort noe litt ukarakteristisk. Problemet er bare når du gir den forklaringen din en så stor plass, at den forklaringen nesten legitimerer det faktum at du dummet deg ut. Du såret noen. Du skuffet noen. Og du skuffet deg selv også. Men du tenker ikke på det her, fordi du har denne forklaringen din. Og med denne forklaringen i hodet, så kan du ta den røde klossen som du har, og bare male den blå. For at vi skal kunne utvikle oss som mennesker, så føler jeg det er viktig å anerkjenne de røde klossene vi har i kofferten vår. Vi må anerkjenne at vi har dummet oss ut. Og jeg mener det er så viktig å kunne eie den feilen, fordi ved å anerkjenne det, og etter hvert også kunne få lov til å lære av den feilen, kan vi etter hvert frigjøre oss fra den. Du kan komme til et sted der du ikke trenger å la den handlingen du gjorde i går definere den personen du er i dag, fordi det var en feil. Men for at dette skal skje, så er det viktig at du lar klossen være rød. Det er viktig at du unngår fristelsen til å male på noen lag med blåmaling på denne klossen, med disse unnskyldningene dine, som du innerst inne til og med vet ikke burde vært faktorer for at du dummet deg ut. Fordi du er bedre enn det. Så du må bare la klossen være rød. Så risikerer du ikke å gi den en tvilling ved en senere anledning. Det der var faktisk dritbra sagt. La klossen være rød, så risikerer du ikke å gi den en tvilling ved en senere anledning. Uff. I dag skal jeg dele en historie med dere som jeg skammer meg ordentlig over. Det en ordentlig rød kloss i kofferten min. Og det noe jeg har vært veldig redd for å dele med folk, fordi jeg har vært redd for at med en gang jeg sier det høyt, så vil du se på meg i et helt annet lys når jeg sier det. Men grunnen til at jeg vil dele den historien her, fordi denne røde klossen representerer et så viktig skille fra jeg var en liten og egoistisk gutt, til at jeg den fantastiske og fine og veltrente unge mannen jeg i dag. Men ja, jeg kjenner jeg skikkelig nervøs nå. Nå skal dere få se denne røde klossen min. Jeg har blitt tatt for butikktyveri. Og ikke bare en gang. Jeg har faktisk blitt tatt for butikktyveri 2 ganger. Men la meg forklare. Den første gangen var i 4. klasse. Og da skjedde vi et uhell. Da gikk jeg på ICA på Lindrud-senteret med foreldrene mine, fordi de skulle lørdagshandle. Og når vi går inn på ICA, så ser jeg at pappa tar en liten neve med mandler. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor han bare tar mat fra butikken uten å betale. Jeg ble senere forklart at det var smaksprøver, det var derfor han tok. Men det visste jeg ikke. Så da tenkte jeg at jeg vil også spise noe på ICA. Men jeg vil ikke ha mandler, fordi mandler smaker mandler. Og i dag kan jeg sette pris på den smaken, men som 10-åring så var det godteri det gikk i. Så da gikk jeg bare bort til smågodtavdelingen, fylte lommene mine med vingummi jeg liker, tok litt sånn krokodiller, røde lepper, sure føtter, og også de gule leppene, de viktigste. Og så gikk jeg bare rundt på ICA, spiste godteri, slappte av, og så husker jeg at jeg gikk forbi magasinavdelingen på butikken. Og så tror jeg det var Se og Hør jeg så på. Jeg så i hvert fall ansiktet til Jan Fredrik Karlsen, som jeg kjente igjen siden jeg og familien pleide å se på Idol, og han var jo dommer der. Så jeg tar opp magasinet og skal lese litt mens jeg spiser godteri. Det er viktig å ha litt underholdning mens du koser deg med maten. Men mens jeg står der og leser og spiser godteri, så er det plutselig noen som tar hardt i høyre armen min, og jeg snur meg, og jeg ser at det en butikkansatt fra ICA. Og han var rasende, tomaterød, illsint. Og jeg skjønte først ingenting, for han var så sur, og han begynte å kjefte på meg, og jeg hadde ikke gjort noe feil, ikke sant? Vanligvis når jeg fikk kjeft, så visste jeg på en måte at nå kommer han fordi jeg har dummet meg ut. Men han var så sur, og han skriker til meg, og han kaller meg en tyv, og sier at om han ser meg stjele noe her igjen, så kan han kaste meg ut av senteret selv. Og jeg er jo 10 år, ikke sant? Og jeg skjønner ikke at jeg gjorde noe feil, så jeg begynner bare å grine, og løper til mamma for å komme meg vekk fra den skumle mannen. Og det her var første gang jeg ble tatt for tyveri. Og det var nervepirrende. Faktisk så nervepirrende at etter den dagen så har jeg mislikt Jan Fredrik Karlsen. Fordi hver gang jeg har sett han så har jeg bare fått så vonde minner fra ICA. Men ja, det her var første gang jeg ble tatt for tyveri. Men det her var jo jeg som ble tatt for tyveri uten at jeg visste at jeg i det hele tatt hadde gjort noe galt. Men den andre gangen jeg ble tatt for tyveri var jeg mye eldre. Det var mye mer alvorlig. Og da var jeg fullt klar over at jeg gjorde noe ulovlig. Men før vi kommer til denne episoden, så må jeg bare gi dere litt kontekst. Ikke for å forsvare faktum at jeg stjal, men bare for å gi dere en forståelse av hvorfor 16 år gamle Aaron gjorde det. Så la oss reise tilbake i tid til ungdomsskolen. På ungdomsskolen så slet jeg veldig med å finne min plass i klassen. På mellomtrinnet så var jeg en av dem i klassen som var ordentlig god i fotball, i tillegg til at jeg gjorde det bra på skolen. Så da følte jeg meg utrolig trygg blant klassekameratene mine. Men på ungdomsskolen så endret mye seg. Først og fremst så virket det som hele verden gikk gjennom puberteten, mens jeg bare forble lav og tynn. Og jeg begynte å benke på fotballkamper. Og på mellomtrinnet, da jeg gjorde det bra på skolen, men også var god i fotball, så tenkte jeg på en måte at det gikk greit, men nå som jeg var dårlig i fotball, og gjorde det bra på skolen, så tok jeg meg selv mer i at, shit, jeg litt sånn nerd nå. Jeg han der som bare gjør det bra på skolen og ikke er god på så mye annet. Og det slet jeg med. Og jeg hadde 3 veldig gode kompiser i klassen. Jeg hadde Marco, Patrick og Melvin. Og de her hang jeg med mye, og jeg visste at de likte meg. Men det var bare resten av klassen jeg også ville at skulle like meg. Og det her har jo vært et stort problem lenge. Både på ungdomsskolen og på videregående. At jeg i stedet for å dyrke ordentlig god vennskap med noen i klassen, heller har fokusert på å å få flere folk i klassen til å like meg. Så jeg fløy bare mellom vennegjenger og endret personlighet avhengig av hvem jeg var med. Alt for å føle aksept. Og det resulterte i to ting. Den ene var at jeg ikke fikk noen ordentlige bestevenner, siden jeg aldri investerte nok tid med de jeg burde investert nok tid med. Den andre tingen var at jeg hadde endret personligheten min så mye, mens jeg hang med så mange av de forskjellige gjengene, at jeg til slutt endte opp med å bli en person jeg hverken likte eller kjente igjen. Og der skal jeg komme litt mer inn på når jeg skal dele historien om gutten fra Groruddalen. Men nå skal vi ikke snakke om den, nå skal vi snakke om det her. Så da må jeg bare komme meg tilbake til der. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde mamma og pappa ordentlig fine jobber. Og de gjorde en utmerket jobb med å forsørge oss og gi oss akkurat det vi trengte. Pappa hadde til og med to jobber da. Han hadde sin 8-4 jobb, og så hadde han også en vaskejobb han gikk til noen dager i uken, så han kunne få inn litt ekstra penger som han kunne bruke på oss. Og jeg fikk som regel alt det jeg ville ha. Noen ganger så kunne det hende at jeg måtte spørre flere ganger om å få noe, men etter hvert så ga han seg alltid, og så fikk jeg det. Men så hadde jeg dessverre også en uvane med at jeg enten ødela de tingene jeg fikk, eller mista dem. Og det var så kjipt å komme til pappa med den beskjeden, siden han ble så skuffet hver eneste gang. Og jeg fikk ofte høre sånn, uff, hva skal jeg gjøre med deg, Aron? Eller, det går ikke an å gi deg nye ting, Aron. Og den her fikk jeg høre så ofte, fordi jeg bare var verdensmester til å miste ting eller bare ødelegge det. På ungdomsskolen var det mye tyverier på skolen. Folk mistet mobiler, kameraer og andre ting av verdi. Og noen av gutta som stjal gikk i klassen min. Og jeg visste hvem de var, og jeg visste også hvem de stjal fra. Men de stjal aldri fra meg, og jeg hadde innpass i den gjengen, så jeg ville ikke gjøre noe for å miste det innpasset, ikke sant? Jeg ville ikke sladre, jeg ville ikke fortelle dem at det de gjorde var feil. Noen folk mistet mobilene sine, men sånn var livet, så lenge det ikke var meg. Og det her er en veldig ignorant tilnærming, det vet jeg, men det var dessverre sånn jeg tenkte på ungdomsskolen. I 9. klasse så kjøpte pappa en ny mobil til meg, for jeg hadde klart å miste min forrige mobil i do, og den ble helt ødelagt av vannet. Så etter å ha mast og mast på pappa, så ga han seg etter hvert og kjøpte en ny mobil. Men den her skulle jeg være ordentlig forsiktig med. Og dere vet, når dere får en ny mobil, så ser alt på mobilen så nytt ut. Sånn, når du spiller Snake, så ser det mye bedre ut. Når du hører musikk, så er lyden så mye bedre. Sånn, alt var kulere med den. Og det man gjør når man er en liten usikker kid, som jeg var, og du får en ny ting, er at du har jo bare lyst til å vise den til alle, ikke sant? Og det som var så flaks for meg, var at helgen etter jeg fikk den nye mobilen min, så skulle vi spille Veitvet Cup. Og Veitvet Cup var en sånn årlig turnering som Veitvet fotballklubb, den fotballklubben jeg spilte for, arrangerte. Og det var en turnering vi alle så frem til. Man drar på turneringen, sitter og ser på andre lag fra sin gruppe spille kamper, og mens de spiller, så kan du gjøre sånne små analyser av hvordan de spiller før man spilte mot dem selv, ikke sant? Og mens man gjør disse analysene, så sitter man der og spiser vafler, drikker brus og koser seg. Og det var som regel en god del jenter som var på de cupene også, og det gjorde det litt ekstra kult å spille, ikke sant? Så vi er der, og sitter og ser på kampen som spilles på banen, og mens jeg ser på kampen, så viser jeg den nye mobilen min til gutta, og så skal vi spille neste kamp. Og jeg legger mobilen i baggen og går ut for å varme opp og spille kampen. Og jeg herja. 3 mål, og banens beste. Jeg bare kødda, jeg benka. Men 3 mål og banens beste var på en måte den planen jeg hadde lagt i hodet mitt før jeg skulle spille kampen. Jeg hadde bare ikke regnet med at det er vanskelig å score fra benken. Men etter kampen så skal jeg og gutta dra opp til kantina for å kjøpe litt flere vafler og mer brus. Så jeg går til bagen min for å hente lommeboka, og jeg finner lommeboka, men mobilen er borte. Og først tenker jeg at jeg bare har sjekket feil lomme, så jeg sjekker de andre. Men jeg finner den ikke. Og jeg sjekker bagen flere ganger, men jeg finner ikke mobilen min. Og jeg sjekker lomma mi, jeg sjekker under benken, jeg sjekker overalt. Og jeg blir så stresset for at jeg ikke finner den. Og alt jeg tenker på når jeg leter er, uff, pappa kommer til å bli så skuffet nå, altså. Og jeg spør lagkameratene mine, men de finner den heller ikke, og de hjelper meg å lete. Men så bare later jeg som at det her ikke er noe stress. For jeg vil ikke sitte foran gutta og være knust, og sikkert begynne å grine, ikke sant? Så jeg tenker heller, bare forholde meg til jeg kommer hjem, og så kan jeg bare miste det der. Og jeg kommer hjem, og jeg gir pappa beskjeden, og han ser på meg med et sånt ordentlig skuffet blikk, og sier det samme som han har sagt hver eneste gang. Uff, hva skal jeg gjøre med deg, Aron? Og jeg var jo enig, ikke sant? Jeg klarte jo ikke å ta vare på noe.
Men så blir jeg altså så sur, fordi jeg følte ikke jeg hadde gjort noe galt. Det var noen som stjal mobilen fra meg. Jeg hadde ikke mistet noe. Og det var et øyeblikk jeg kanskje tenkte det kunne vært noen av gutta fra klassen som stjal mobilen. Fordi de stjal jo andre mobiler. Men så tenkte jeg, de kan ikke ha stjålet fra meg. Det går ikke. Og jeg finner ikke ut hvem som har stjålet den, og ja, livet går videre. Og jeg må bare leve med det faktum at jeg igjen har mistet noe jeg har fått. Og så kommer vi til sommerferien før 10. klasse. Og da stikker jeg og familien til Paris på ferie. Og pappa hadde kjøpt et nytt kamera til seg selv. Men jeg fikk låne det. Fordi jeg har lenge elsket å ta bilder. Og når man er i Paris med alle de fine bygningene, så vil man jo bare ta bilder av alt, ikke sant? Og da jeg lånte kamera, så fulgte pappa godt med på kamera. Men jeg hadde ingen intensjoner om å miste det, og det gjorde jeg heller ikke. Men etter sommerferien, så skal vi begynne 10. klasse. Og i kunst og håndverken i 10. klasse, så skulle vi drive med et sånt filmprosjekt. Og gruppa mi skulle lage en litt sånn skummel film, og vi pleide å filme på kveldstid. Og kunst- og håndverklæreren vår, Kenneth, pleide noen ganger å bli igjen med oss, for han var alright og ville hjelpe oss. Og den ene dagen spurte jeg pappa om jeg kunne ta kameraet hans på skolen, så jeg kunne vise Kenneth de bildene jeg hadde tatt i Paris. Både fordi jeg var ordentlig stolt av bildene, fordi jeg syntes de var fine, men også fordi jeg var veldig på smiskeren. Det er ekkelt å si, men du må gjøre det du må gjøre, liksom. Men ja, jeg får lov til å ta det med. Venter til slutten av skoledagen med å ta frem kamera, fordi det er da vi skal filme. Etter skolen så møter gruppa med Kenneth, og vi skal ut av bygget fordi vi skal filme noen scener ute. Men før jeg går ut, så går jeg i sekken for å finne kamera. Jeg må først lete litt, for jeg finner det ikke, men så finner jeg det. Og jeg løper ut med det, og gir han kamera, og så viser jeg han bildene. Og han ser på bildene og gjør det enhver lærer må gjøre når en elev viser deg noe. Og sier sånn, å shit, det her var veldig bra. Og etter han så på bildene, så gir han meg kamera tilbake, og så skal vi filme. Og noen av scenene husker jeg ikke helt hvor skulle være, men vi måtte i hvert fall litt bort fra skolen. Så da spør jeg Kenneth om han kunne låse kameraet mitt inn på skolen, og han sa ja og tok det med inn på skolen. Og så filmer vi, og etter vi har filmet, så kommer vi tilbake til skolen, og jeg spør Kenneth om han kan gi meg kamera, og så går vi inn på skolen, men så bare finner han det ikke. Og han sier sånn, Arne, jeg la det igjen her, men det er borte. Og da kjenner jeg igjen denne velkjente stemmen i hodet med, ah, ikke igjen, ikke igjen, vær snill, ikke igjen. Så jeg spurte han igjen og igjen om, hvor er kamera? Hvor er kameraet mitt, Kenneth? Men han bare svarte, sorry, jeg la det der, men det er borte. Og han sa sorry, men det virket ikke som han brydde seg. Så da måtte jeg hjem igjen og si til pappa at jeg igjen har klart å miste noe han hadde gitt meg. Og igjen møter han meg med skuffelse, siden han var jo skuffet, åpenbart. Og jeg får igjen høre, hva skal jeg gjøre med det, Aron? Og jeg husker da at jeg kjente at jeg ble sånn ordentlig trist, og jeg følte meg så hjelpesløs, fordi uansett hva jeg gjorde, så mistet jeg noe. Og det jeg synes var så urettferdig var at på skolen så har vi lært om karma. Gjør du noe dårlig, så vil du få dårlig karma. Gjør du noe bra, så vil du få god karma. Men jeg gjør ingenting galt, men så mister jeg mobilen min, og så mister jeg kameraet mitt. Mens vennene mine fra klassen stjeler mobiler og stjeler andre ting, men det går helt fint med dem. Ikke bare blir de ikke frastjålet ting, de får jo penger for tingene de stjeler, og så kommer de på skolen med nye og fine klær, ikke sant? Og jeg husker den perioden, så var de der Adidas treningsbuksene ordentlig inn. Dere vet de der tettsittende buksene som dere sikkert har et par av. Og gutta gikk rundt med dem, og jeg spurte jo pappa om jeg kunne få dem, og han sa nei. Men det var jo noe han vanligvis sa, ikke sant? Så måtte jeg bare spørre litt flere ganger, og så sa han ja til hvert. Men denne gangen så bare spurte jeg en gang, fordi jeg visste at Aron, du trenger egentlig ikke det her. Men viktigst av alt, du fortjener ikke det her. I 10. klasse så hadde kriminaliteten på skolen gått så langt at lærerne våre etter hvert bare måtte ta tak. Så da hadde de alenesamtaler med guttene i klassen, sånn at de bare kunne finne ut hva guttene egentlig visste. Da de skulle ha samtale med meg, så antok jeg at det bare kom til å bli en kort samtale. Siden jeg antok at de visste at jeg ikke hadde gjort noe. Men når jeg kommer inn på rommet, så spør de meg plutselig om jeg var med på det. Og jeg husker at jeg ble så sykt overrasket, og så sur. Fordi her sitter jeg. Jeg har mistet en mobil. Jeg har mistet et kamera. Jeg har fortalt dere to at jeg har mistet det. Men nå sitter dere to, mine kontaktlærere, de to mennene på skolen som jeg antar egentlig skal kjenne meg best. Nå sitter dere her og tror at jeg har vært med på det. Og jeg husker at jeg, som veldig mange andre, hver gang jeg blir lei meg, så pleier jeg å reagere med sinne. Så jeg skriker jo til dem med tårer i øynene. Tror dere at jeg har stjålet fra meg selv? Og jeg fortsetter å skrike til dem. Etter hvert fikk de roet meg ned og sa, nei, nei, men Aron, vi tror ikke det deg. Men vet du hvem som innblandet? Og det visste jeg jo. Men å sladre på medelever på ungdomsskolen var som å ta sosialt selvmord. Så jeg sa jeg bare ikke visste noe. Og så gikk jeg bare ut. Jeg husker da jeg gikk ut, så var jeg så utrolig sint på verden, fordi alt var så urettferdig. Jeg følte jeg hadde gjort alt det riktige. Jeg var en snill og alright kid, men det ordnet seg ikke for meg. Så etter hvert så begynte jeg å gjøre ting jeg ikke hadde gjort tidligere. Vanligvis når det var storefri, så fikk jo vi ungdomsskoleelever lov til å gå utenfor skolens område. Så da var det mange som pleide å dra opp til Kiwi og Rema for å spise lunsj der. Jeg pleide som regel å dra hjem og spise lunsj der. Og så pleide Melvin ofte å komme og snylte på maten der. Og så var det noen ganger jeg dro opp til Kiwin eller Reman. Men som regel så hadde jeg enten ikke penger, eller så hadde jeg lunsj. Så jeg bare ble med dem inn på butikken. Og da jeg ble med dem inn på Kiwin, så var det noen av dem som stjal mat på Kiwin. Stjal kanskje en brusflaske og litt kjeks. Og det de gjorde var at inn på butikken så var det videokameraer så å si overalt. Bortsett fra ved en av hyllene. Så det de gjorde var at de tok en brusflaske eller en kjeks, det de skulle stjele, tok det med til den hylla. Og da de kom dit, så la de det kjapt inn i brystlomma. Og så gikk de ut på den andre siden og la det som ingenting. Og de pleide ofte å spørre meg om hvorfor jeg ikke gjorde det. Og jeg sa bare at jeg ikke ville. Men en dag så tenkte jeg at, vet du hva? Det å være snill funker ikke. Det å gjøre det man skal gjøre, det har ikke funket for meg. Så jeg må bare prøve noe annet. Så jeg blir med dem inn på Kiwin. Og jeg tenker at, vet du hva, nå skal jeg også prøve. Så jeg går og tar meg en Fanta Exotic, går til den hylla, og når jeg kommer dit hvor kameraen ikke ser meg, og jeg ser at ingen andre Kiwi-ansatte er der, åpner boblejakka mi, legger brusen inn i indre brystlommet, og så går jeg ut og later som ingenting. Og så går jeg til de andre som står ved kassa, og det de alltid gjorde var at det var en god del som stjal, og så var det noen som kjøpte noe, og så pleide de å stå ved dem som kjøpte noe, og så pleide de bare å gå ut. Så da gjør jeg det. Jeg går mot kassa, går til en av dem som skal kjøpe noe, har sykt mye adrenalin, og så går jeg ut, venter på resten av gutta, de ser på meg, og så åpner jeg boblejakka, og så viser jeg den brusen. Og det var en helt syk følelse. Det adrenalinet jeg hadde fått mens jeg var der inne, og den følelsen jeg fikk da jeg endelig kom ut, i tillegg til den aksepten jeg følte på da jeg endelig kunne gjøre noe de også gjorde. Den var så deilig at noe jeg egentlig kanskje tenkte bare var et engangstilfelle, begynte vi å gjøre flere ganger. Og det startet med brusflasker og kjeks, men etter hvert så var det t-skjorter, og så var det gensere, og så var det sko. Og da hadde jeg et ordentlig problem. For det startet kanskje med at vi stjal fordi vi trengte ting, men etter hvert så bare gjorde vi det fordi vi kunne det. Vi gjorde det for å få den følelsen, fordi det er på en måte vanskelig å beskrive, men du har det adrenalinkicket når du er der inne, og du tror du kan bli tatt, og så kommer du ut og innser at shit, ingen kan ta meg. Og jeg visste at det jeg gjorde var feil, men jeg brydde meg bare ikke. Jeg følte meg så kul. Og nå kunne jeg altså gå rundt i nye klær. Og jeg visste at Patrick, Melvin og Marco ikke stjal, men de er populære, og de er gode i fotball, så hvorfor skal de trenge det? Dette er ikke noe for dem. Dette var noe for oss, tenkte jeg. Men når ungdomsskolen er ferdig, så skal jeg begynne på videregående. Da begynner jeg på Katta. Men når jeg er der og møter de nye klassekameratene mine, så innser jeg at, shit, alt det jeg trodde var kult med de gamle vennene mine, alt dette med å stjele og skryte av at du har stjålet det du har på deg, eller stjålet det du har spist eller drukket, det var ikke kult der. Og med tiden så innser jeg at, dette er jo ordentlig feil. Hvis jeg vil ha noe som jeg ikke har råd til, burde ikke løsningen være å stjele det. La meg heller bare finne en måte å få penger på da. La meg heller bare få en jobb. Så jeg husker at jeg drar på en sånn sommerjobbmesse en dag etter skolen med André Sjukla, en 93'er fra Veitvet som jeg har kjent siden jeg var veldig liten. Og han drar meg med på sommerjobbmessa, og vi går rundt og snakker med folka som er der. Og vi ser en stand med noe som heter Max Burger, og vi vet ikke hva det er, men de sier det er en burgerskjede som skal etablere seg i Norge, og vi sier vi gjerne kunne tenke oss å jobbe der. Så det er bedre som å gi dem en CV, og så tar de kontakt. Og hittil hadde jeg så å si ingenting på CV-en, så jeg ga dem egentlig bare en CV og regnet med at de ikke skulle ta kontakt. Men så tar de faktisk kontakt. Og jeg forteller mamma og pappa at jeg skal på et jobbintervju, fordi jeg er jo så stolt, ikke sant? Og de ble jo overrasket, fordi de visste ikke at jeg var på en sommerjobbmesse en gang. Og så kommer vi til den dagen jeg skal på jobbintervju. Den dagen som endret alt. Jobbintervjuet var på Jernbanetorget, på et hotell ved Oslo City. Og jeg går dit, og jeg er så nervøs. For jeg vet jo ikke noen ting. Sånn, jeg vet ikke hva man spør om på et jobbintervju. Jeg vet ikke hva man skal svare på de spørsmålene. Jeg vet ingenting. Og jeg går inn på hotellet, og jeg møter en dame jeg skal intervjue med, Stina Minnehagen. Og vi sitter og vi har intervju. Og det går veldig bra. Så bra at hun på slutten av intervjuet sier at Aron, vi er interessert i å ha deg med i teamet vårt. Så bare gå hjem, så får du en mail etter hvert. Og jeg kjenner på en så stor glede. Sånn, jeg fiksa meg selv en jobb. Og jeg går ut av hotellet, smiler fra øre til øre, mens jeg går mot Jernbanetorget, T-banestasjon. Og jeg gleder meg masse til jeg kan si det her til mamma og pappa, ikke sant? Men mens jeg går nedover mot T-banestasjonen, så ser jeg at to kompiser fra Veitvet går opp mot meg. Og vi stopper og snakker, og jeg spør dem hvor de skal. Og de sier de bare skal til XXL. Så jeg, åja, shit, hva skal dere der? Og sier de sånn, du vet de der Adidas-buksene som alle har? Vi har lyst på dem vi også, ass. Så vi tenkte bare gå og tæsje dem. Vil du være med, eller? Og jeg tenker at, shit, jeg er jo egentlig ferdig med det her. Det her er feil. Og nå har jeg til og med fått meg en jobb, så jeg har jo faktisk råd til buksene snart. Men vet du hva? La meg bare bli med. En siste gang. Skade jo ikke. Vi går inn på XXL, tar rulltrappa opp, går bort til buksene, tar med oss de buksene vi skal prøve, pluss et par til, inn på prøverommet. Prøver buksene, finner den vi liker, river av lappene, fordi vi trodde alarmene var i lappene. Legger de lappene inn i lomma på den andre Adidas-buksa som vi ikke skal ha. Tar med den, og bretter den og legger den tilbake. Og jeg kjenner igjen på dette adrenalinet. Når jeg nærmer meg kassa, nærmer meg vekterne. Jeg er alltid veldig redd rett før jeg skal gå forbi. Men så går jeg forbi, ingen reaksjon, og så kommer vi oss ut. Og igjen fikk jeg kjenne på denne deilige følelsen. Denne deilige følelsen ved at, shit, vi lurte dem. Og vi går mot T-banestasjonen og setter oss inn på T-banen. Og litt før vi nærmer oss Veitvet T-banestasjon, så spør han en om vi har lyst til å gå av på stoppet før, på Linderud. Så kan vi bare gå innom Linderud-senteret og se om vi kan stjele noe der også. Og så dum som jeg er, sier jeg, ja ja, selvfølgelig. Så vi går opp Linderud, går opp til Linderud-senteret, går inn på Jack & Jones. Og vi føler oss helt ustoppelige. Vi kan ta hva enn vi vil, og ingen kommer til å stoppe oss. Så vi tar med oss klær, går inn på prøverommet, river av lappene, legger de klærne vi vil ha i baggen vår, og så bare kaster vi lappene inn på prøverommet. Vi legger dem ikke inn i lommene på andre bukser engang, og så legger dem inn, fordi de sjekker det ganske ikke. Vi bare legger lappene igjen på prøverommet. Og så går vi ut av Jack & Jones, og så skal vi ut av Linderud-senteret. Men når vi nærmer oss utgangen, så hører vi plutselig at det er noen som roper på oss. Og vi snur oss at det er vektere som står der. Og de sier, hei, kom, dere skal bli med oss opp. Og da innser vi at, shit, vi ble tatt. Når vi kommer opp til rommet med vekterne, tømmer de sekken vår, og finner klærne fra Jack & Jones, men de finner også buksene fra XXL. Og de spør oss hvor de her er fra, og vi sier først at det er våre, men etter hvert så sier vi, nei, vi tok den fra XXL. Og vekterne ber oss vente inn på rommet, sånn at de kan snakke med hun fra Jack & Jones, sånn at de kan ringe XXL, og sånn at de kan ringe foreldrene våre, og så kommer de og henter oss. Og mens vi tre sitter her, så ser vi ikke på hverandre. Vi er helt stille, føler oss sykt dumme, fordi snart kommer foreldrene våre til å finne ut hva vi har gjort. Og mens jeg sitter her, så tenker jeg, Aron, du fikk en jobb i dag. Du hadde hatt råd til alle disse klærne her, hvis du bare hadde ventet litt til. Og etter hvert så ser jeg at pappa kommer inn. Og vekteren forteller ham hva som har skjedd. Og pappa tar meg ut, og så setter vi oss i bilen. Og pappa ser ikke på meg, men han sier at vi må tilbake til vaskejobben min, fordi de ringte meg mens jeg jobbet. Og jeg må bli ferdig. Og jeg blir med ham bort til vaskejobben. Og mens pappa vasker kontorene, så går jeg inn på det kjøkkenet der, og jeg bare sitter. Og jeg tør ikke å møte blikket hans, jeg ser bare rett frem, og føler meg så dum. Og han går frem og tilbake mens han vasker, og igjen så vet jeg hva jeg skal høre, ikke sant? Aron, hva skal jeg gjøre med deg? Og greia var at jeg hadde ikke noe fornuftig svar på det, fordi nå hadde jeg faktisk dumma meg ordentlig ut. Men når han er ferdig å vaske, så setter han seg overfor meg, ser på meg, og så sier han bare, har jeg ikke gitt deg alt det du vil ha, Aron? Hvorfor må du stjele? Og som den dusten jeg så sier jeg jo bare, nei, jeg ville ha de Adidas-buksene. Men jeg fikk dem ikke, så da bare tok jeg dem. Og i det jeg sa det, så gjorde jeg meg klar til å se en ordentlig skuffet pappa, ikke sant? Fordi jeg burde jo bare lagt meg flat, ikke sant? Men jeg bare ville ikke gjøre det. Fordi jeg dum. Men så ser han bare på meg, og så sier han, beklager. Jeg har skuffet deg som en far nå, og jeg beklager for det. Hadde jeg vært en flinkere far, så hadde du aldri gjort noe så dumt. Beklager han. Og jeg blir så overrasket. Sånn, en beklagelse. Jeg hadde aldri mine villeste fantasier forventet her. Jeg var 100% sikker på at han skulle møte meg med skuffelse og sinne. Men så møter han meg med en beklagelse. Og vi drar hjem fra vaskejobben, legger meg. Han vekker meg dagen etter. Sier at vi skal til XXL. Og så drar vi dit. Og så kjøper han to Adidas-bukser til meg. En svart og en blå. Og jeg ser på han mens han betaler for det her. Så dum jeg har vært. Så dum jeg har vært. Han fyren foran meg er en så god far. Men her har jeg fått han til å tro noe annet. Det var så hjerteskjærende å høre pappa, min pappa, som har gjort det han kan for å gi meg et så fint liv, beklage for noe han aldri hadde trengt å beklage for. Og fra den dagen av lovet jeg meg selv at uansett om pappa er der eller ikke, uansett om pappa ser meg eller ikke, så skal jeg alltid handle på en slik måte at pappa kan være stolt av meg, men også at han kan være stolt av seg selv som en far. Jeg skal aldri mer stjele. Jeg skal ikke engang snike på T-banen. Jeg skal alltid være en person som min far kan se på og tenke at jeg har gjort en god jobb som far. Og det her er noe jeg har holdt fra den dagen det skjedde til den dagen i dag. Den episoden der representerer en så fundamental endring i meg. Og jeg lovet meg selv at jeg aldri skal gjøre den feilen igjen. Samtidig som jeg lovet meg selv at jeg må stå for det jeg har gjort. Jeg dummet meg ut. Og nå når jeg har delt historien for dere, så har jeg gitt dere en lang forklaring på alt jeg tenkte og alt som fikk meg til å ville stjele. Men det her unnskylder ikke det jeg gjorde. Det her er min røde kloss. Og det vil for alltid være min røde kloss. Og nå kommer vi til slutten av denne episoden her, og da får jeg jo egentlig en sjelden mulighet til å reise tilbake i tid og snakke med yngre Aron, men jeg velger å ikke gjøre det nå. Den episoden var så definerende for den personen jeg er i dag at jeg tror jeg nesten bare måtte dumme meg ut. Så da velger jeg heller å benytte muligheten til å snakke med deg. Ja, deg. Du min røde klossen. Ikke se bort. Jeg snakker til deg. Vær så snill. Fjern alle forklaringer og unnskyldninger og måter du har prøvd å legitimere for deg selv at du har dummet deg ut på. Bare ei det faktum at du har dummet deg ut. La den klossen være rød. Og gjør det du kan for å ikke gi den en tvilling. Tusen takk til alle dere som har hørt denne episoden her. Vi ses om 2 uker, og da skal dere få høre historien om gutten som ikke ble proff. Vi ses.